Зябур, 38-нче бүлек. Музыка җитәкчесе Йедутун өчен Давыдның мәдхиясе. Үз-үземә сүз бирдем. Юлымда адымымны сагатлаячакмын. Телемне гынахтан саклаячакмын. Каршымда яман кеше бар чагында авызыма юзак эләшәкмен дидем. Мин шулай телсез калып ләммим дәшмәдем. Әмма файдасы тимәде. Хәсрәтем артты гына. Эшимдә йөрәгемне ут алды. Уйларыма ялкын капты. Шул чак телем ачылып әйттем. И Раббым, хәбәр бир миңа. Әҗәлем кайшан? Гомер көннәрем күпме калды? Дөньялыкта хәятым кайшан гаша сузылыр дидем. Менә син миңа берничә карыш гомер үлчәп бирдең. Синең хазурыңда ул бер мизгел кебек. Аягында андык басып торса да, Адам гомере исеп киткән җил кебектер. Шынлыкта кеше тонык бер шәүләгенә. Ул бушка тырышыр, тырмашыр, мал җыяр. Җыйган малы кемгә каласын белмәсә дә. Инде Раббым миңа нәрсә көтәргә? Минем бар өметем синдә генә. Бөтен гынахларымны ярлыка минем. Акылсыз бәндәләр рисвайына душар итмә. Мин телсез булдым. Авыз ачып сүз әйтмәдем. Һәм моңа сәбәпче син идең. Йодыргыңны миннән читкә юнәлт. Йодыргың көченнән мин бетеп барам. Гынах языклары өчен жаза биреп, син шулай кешеләргә сабак укытасың. Кадерле әйберләрен кия урнына тапа бетерәсең. Шыннан да, һәр әдәми затның гомере исеп киткән җил кебектер. Догамны ишет, Раббым. Агзарыма колак сал. Күз яшьләремне җавапсыз калдырма. Чөнки синең хазурыңда мин бер гарибмен. Ата-бабаларым кебек вакытлы бер мосафирмын. Читкә ал миннән ашулы йөзеңне. Дөньялыкны куеп киткәнче, бәхет татысам иде бер тагын.